SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยนะคะโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งแต่ละพรรคมีไม้ตายอะไรที่จะงัดออกมาเพื่อให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียงให้กับพรรคของตนกันบ้างเรามีรายงานสรุปจากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ใกล้ถึงวันเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้แล้วการเตรียมความพร้อมของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
หน่วยงานหลักที่จะมีหน้าที่สำคัญในการดูแลการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกกต.นะคะโดยวันนี้ทางกกต.เองก็พาสื่อมวลชนไปดูวอลลุ่มหรือว่าศูนย์อำนวยการและก็ประสานงานการเลือกตั้งส.ส.ค่ะซึ่งการนำทีมสื่อมวลชนไปดูงานในครั้งนี้นำโดยท่านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ค่ะและก็มีเจ้าหน้าที่ของกกต.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไปพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลศูนย์อำนวยการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งการดูแลทั้งนี้จะครอบคลุมไปทั้งเรื่องของการหาเสียงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงเรื่องของการตอบข้อสักถามต่างๆการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติหากว่าเมื่อถึงวันเลือกตั้ง24มีนาคมนี้แล้วหลายฝ่ายสงสัยในแนวทางการปฏิบัติก็สามารถสายตรงผ่านไปถึงกกต.ได้ซึ่งก็จะมีเลข4หลักจำง่ายๆนะคะก็คือสายด่วน1444ค่ะและสิ่งสำคัญวันนี้ที่กกต.ได้นำสื่อมวลชนไปดูก็คือเรื่องของการสาธิตรวมไปถึงการรวมผลคะแนนเสียงในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ดูให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าคะแนนที่ส่งผ่านมาจากทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งมีทั้งหมด350เขตเลือกตั้งจะส่งผ่านเข้ามาทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Rabbit Report ค่ะจากนั้นก็จะแยกเรื่องของคะแนนเสียงแยกเรื่องของผู้ที่มีสิทธิในการลงคะแนนแยกพื้นที่ต่างๆแล้วก็รูปแบบของการรายงานผลจะเป็นลักษณะเรียลไทม์ค่ะกกต.ยังได้สาธิตวิธีการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งด้วยนะคะว่าลงคะแนนอย่างไรถึงจะถูกต้องและวิธีการนับบัตรที่หน้าหน่วยเลือกตั้งจะต้องนับอย่างไรเพื่อให้ดูแล้วเกิดความโปร่งใสมากที่สุดในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้โดยท่านเลขาธิการกกต.ท่านบอกนะคะว่าทางสำนักงานเลขาธิการกกต.เองมีความพร้อมแล้วค่ะทั้งเรื่องของการจัดการเลือกตั้งรวมไปถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งด้วยโดยคาดว่าการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้ทันทีที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นแต่อาจจะเป็นการรับรองให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9พฤษภาคม2562ค่ะ
แต่ละพรรคการเมืองนั้นมีความเคลื่อนไหวในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างไรเพื่อจะให้ประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคของตนในการเลือกตั้งครั้งนี้คะ
สำหรับพรรคใหญ่ๆที่น่าสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ไปเริ่มกันที่พรรคเพื่อไทยก่อนแล้วกันค่ะพรรคเพื่อไทยวันนี้2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์รวมไปถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ออกมาแถลงข่าวร่วมกันเลยค่ะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีผู้บริหารมืออาชีพมาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศและก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเองพร้อมเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยคุณหญิงสุดารัตน์ระบุนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะเข้ามาทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตั้งใจจะทำให้เกิดความสงบในบ้านเมืองและก็จะเป็นความสงบที่ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยขณะที่นายชัชชาติก็เปิดใจเลยค่ะบอกว่าเรื่องของการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนั้นต้องยึดหลักประชาธิปไตยเป็นสำคัญค่ะดังนั้นใครที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญใครที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นรวมไปถึงปิดกั้นโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นการขัดขวางเรื่องของระบอบประชาธิปไตยและประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจล่ะค่ะว่าสุดท้ายจะกำหนดอนาคตประเทศกันอย่างไรค่ะส่วนอีกพรรคหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันในวันนี้ก็คือพรรคพลังประชารัฐอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรรคสำคัญนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะพรรคพลังประชารัฐที่ได้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ออกมาบอกนะคะว่าวันพรุ่งนี้แล้วค่ะที่จะมีการปราศรัยใหญ่เป็นโค้งสุดท้ายของพรรคโดยจะมีการสร้างเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่ได้บอกแล้วค่ะว่าเซอร์ไพรส์ที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวทีที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้จะเป็นการทิ้งท้ายทั้งสำคัญที่จะบอกว่าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมจะสานต่อการทำงานเพื่อประเทศชาตินั้นเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ย้ำว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความสงบสุขในบ้านเมืองถ้าเลือกพรรคพลังประชารัฐก็จะได้ความสงบสุขแล้วก็จะได้นายกประยุทธ์นั้นทำหน้าที่ในการบริหารประเทศต่อสำหรับนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคนะคะยอมรับค่ะว่ากระแสความนิยมที่ออกมาในขณะนี้แม้ว่าพรรคจะยังไม่สูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งก็ตามแต่เชื่อว่าโค้งสุดท้ายนี้พรรคจะสามารถตีตื้นได้แล้วก็สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ในที่สุดค่ะส่วนพรรคอนาคตใหม่ที่นำโดยคนรุ่นใหม่อย่างนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงโค้งสุดท้ายเน้นหนักในพื้นที่คนกรุงเทพมหานครรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ค่ะโดยนายธนาธรบอกว่าช่วงโค้งสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่มักจะเกิดปัญหาเรื่องของการหาเสียงซื้อเสียงเกิดขึ้นดังนั้นพรรคจะมุ่งมั่นตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเรียกร้องกกต.ว่าจะต้องดำเนินการเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกๆพรรคด้วยนายธนาธรระบุว่าหากพรรคได้มีส.ส.เข้าไปนั่งในสภาจะไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคที่ต้องการจะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยค่ะแล้วก็จะกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศให้เป็นไปตามที่ทุกคนต้องการโดยจะมีเศรษฐกิจที่ดีแต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทุกคนเท่าเทียมกันส่วนพรรคอื่นๆที่เป็นพรรคใหญ่ๆที่ได้เดินหน้าหาเสียงในครั้งนี้นอกจาก3พรรคนี้แล้วอย่างพรรคประชาธิปัตย์เองวันนี้ก็มีนัยยะสำคัญที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังก็คือว่ามีการปล่อยคลิป4คลิปขึ้นมาซึ่งเป็นคลิป4คลิปที่พูดถึงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งมีแกนนำคนสำคัญอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคกับนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีน้อมน้าวให้ประชาชนนั้นอยู่ข้างแกนนำอยู่ข้างบุคคลที่มีอุดมการณ์ในการเลือกตั้งที่สุจริตแก้จนได้สร้างชาติได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตในการบริหารงานนายอภิสิทธิ์บอกว่าคลิปทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเป็น4ภาษาค่ะทั้งภาษาเหนือภาษาใต้ภาษาอีสานและภาษากลางแล้วก็มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่พบว่าเสียงสะท้อนต่างๆนั้นดีขึ้นมากส่วนการปราศัยใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็เชื่อว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญค่ะที่จะทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปัตย์ยังย้ำจุดยืนเช่นเดิมนะคะคุณผู้ฟังก็คือว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยค่ะ
สำหรับตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่คะ
หลายคนมองถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีนะคะว่าจะมีท่าทีที่ชัดเจนหรือเปล่าเช่นจะไปขึ้นเวทีของพรรคพลังประชารัฐเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนละค่ะคงจะต้องรอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้เพราะมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐนั้นจะขอพิจารณาดูอีกครั้งละค่ะว่าเวทีปราศัยใหญ่วันพรุ่งนี้22มีนาคมที่สนามเทพหัสดินจะไปขึ้นเวทีปราศัยพูดคุยกับประชาชนหรือไม่โดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์กำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดและก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์นั้นขึ้นเวทีไปปราศัยแล้วอาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของข้อร้องเรียนต่างๆหรือเปล่าเพราะต้องไม่ลืมนะคะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นสวมหมวกอยู่3ใบนั่นก็คือหมวกของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหมวกของการเป็นหัวหน้าคสช.และหมวกของการเป็นแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐค่ะดังนั้นคาดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนประมาณช่วงบ่ายๆแล้วค่ะว่าสุดท้ายพลเอกประยุทธ์นั้นจะตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเป็นอย่างไรแต่ก็มีแนวโน้มและโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะที่พลเอกประยุทธ์นั้นจะตัดสินใจขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายนี้ด้วยตนเองเพื่อจะเรียกคะแนนนิยมเอามาให้ได้ในช่วงโค้งสุดท้ายและประชาชนตัดสินใจในวันที่24มีนาคมนี้ค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.